амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Шөнийн дүнсгэр тэнгэрт сар ганцаардах шиг ялтан байхыг та олонтаа харж, тэрний талаар төмөн зүйлийг оюун санаандаа төсөөлөн боддог байх. Үй төмөн оддын дундаас хэмжээгээрээ хавгүй том үзэгдэгч, түгээх гэрлийнхэн хувь тэр үхэндээ өөрийгөө болгочхдог сарыг сансар окторгүй тохиосон солируудын томоохон мөргөлдөөний үеэр үүссэн гэж эрдэмтэд үздэг юм байна. Барагцаагаар 4.6 тэрбум жилийн өмнө Марс гараг шиг хэмжээтэй нэгэн том биет дэлхийтэ мөргөлдсөн гинэ. Ингээд маш олон жижиг чулуулаг үүсэж, хэд халуунд хайж, хоорондоо барьцалдаж эхэлж. Хэсэг хугацааны дараа халуун бүхэллэг нь хөрч, нэгэн том хатуу сул биет болсноор сансрын тойрог замд орсон байна. Ингэж анх сар хэлбэр төрхөө олжээ. Энэ бол сарыг анх яаж үүсснийг батлах гэж оролдсон хүний оролдлого. Үнэхээр цэнхэр гарагийн цоохор дагуул ийм байдлаар бий болсон бол энэ олон сая жилийн хугацаанд агаар мандалд тесэрс дэлбэрсэн сансар окторгуун биетүүд яагаад сартай адил хувьсалд орсонгүй? Сар яаж бидний дэлхийтэй ийм гайхамшигтайгаар зохицож бий болсон юм бэ? Сар хүмүүс бидний зан араншин амьдралд нөлөөлдөг шалтгаан юу байж таарх вэ гэсэн их олон асуулт урган гарч байна. Тэгвэл өнөөдөр эволюцийн онол сар анх яаж үүсснийг батлах эцсийн нотлогоо биш гэдэгт эрдэмтэд өөрсдөө ч эргэлзээд эхэлчихсэн юм. Тийм ээ. Сар тэрний бүтэц хүндрэлтэнд ойнсог байсан цаг саяхан. Агаар мандалгүй хатуу гадаргуу бүхий бөмбөрцгийг нэгэн цагт хүмүүс тэр чигтээ хунгарлсан цас шиг их тоосоор бүчгдсэн гэж бодож өөрсдийн бодлыг батлах гэж олонтаа оролдож байлаа. Сар бол манай дэлхийн дагуул, манай нарны аймагт хамгийн ойр оршдог биет. Хамгийн ойр оршдог болохоор сансрын хөлгийн тусламжтайгаар шууд судлах боломжтой төдийгүй, нарны аймгийн бусад биетүүдээс нэлээд сайн судлагдсан гариг юм. Тиймээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг энэ удаа сар болон тэр дундаа тэрний гадаргуу дээр тогтсон тоосны тухай тантай ярилцах болно. Олон мянган жилийн түүхтээ сар хэмээх гариг ертөнц дээр та хэр зузаан тоос байдаг гэж бодож байна? Ер нь бидний дунд сарны талаар адил төстөөч хэмээр нэг ийм нийтлэг төсөөл элбэг байдаг. Энэ нь сарны гадаргуугийн тэр жигтээ хунгарлсан цас шиг их тоосоор хучигдсан гэж. Тэгэд гişгэх тоолонд зөөлөн шигдэж, тоос нь пур хийдэг байх гэсэн нэг ийм бүрхэг зураглал байна. Тэгвэл үнэн хэрэг дээр сарны тоос нь таны бодож байгаагаас хамаагүй бага, бүр хэдэн мянга дахин бага байдаг юм байна. Өмнө нь эрдэмтэд саран дээр буух нь ямар ч боломжгүй гэж үздэг байлаа. Түгэж зогсохгүй сарны тоос хэр зузаан болохыг урьдчилан тооцоолж байсан юм. Тэд сарыг 3 тэрбум жилийн настай, түүн дээр 45 метр зузаан тоос хуримтлагдсан гэж үзэж байж. Энэ нь ойролцоогоор 15 давхар байшингийн дайтай өндөр гэсэн үг юм. Тиймээ саран дээр буусан хүн тоосонд шигдэж эргэж холбоо барих аргагүй болно гэж ярьж байлаа. Харин хүндрэлтний цаг хугацаатаа уралдан хөгжиж байгаа хөгжил энхүү төрөлдсөн төсөөллөөс бидний гаргасан юм. Энэ бол 1969 онд Америкийн астрономчд саран дээр буусан явдал. Тэр үед сансрын нисгэгчдэд Америкийн нэгдсэн улсын тугыг хатгахчих хангалттай зузаан тоос тэндээс олдоогүй байна. Тэд тугны суурийг чулуугаар тогтоож байжээ. Ингээд саран дээрх тоосыг хэдэн тэрбум жил биш, харин хэдхэн мянган жил хуримтлагдсныг мэдэж авсан юм. Түүнчлэн тэнд тоосноос гадна бидний мэдхгүй маш олон нууцлаг зүйлс байжээ. Тэдгээр хачирхалтай зүйлс яаж сарны гадаргуу дээр бий болсон нь одоо ч таагдшгүй онцох хэвээрээ л байна. Сансар окторгуйн хязгааргүй орон зайд дэлхийн ертөнц, нар, сар, оддыг ийм гайхамшигтай зохилдлоготойгоор бүтээсэн ухаан тэгсурулжийн бүтээлүүдийг энгийн хүний оюун ухаанаас давсан зүйл болохыг бид судлаад тайлж чадахгүй. Тийм ээ, Энэ бол хизэж тайлагдшгүй нууц. Нууц нь зөвхөн тэнгэр газрыг бүтээгч нэгэн дэл бий.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөргөл юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгийг Мегмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны сануултыг 4612 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мегмар сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.